Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ዝመርሕዎ ጉጅለን አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ጽምዶ ቱማሊ አብ ሚኒሶታ ዛዚሞም ኣለው። ንሶም ቱማሊ አብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ 40,000 ህዝቢ አብ ዝሕዝ ታርጌት ማእከል መእከብ ኣዳራሽ አብ ዝገበርዎ መደረ ፍቕርን ሓድነትን ዝብራ ብምድግጋም እዚ ዘለናሉ እዋን መጻኢና ዝእንፍት ወሳኒ ግዜ እዩ እውን ኢሎም ኣለው። ምኒ ኣፈወርቂ ዝርዝር ሒዛቶላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ናይ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ መደረኦም ብሰላምታ እዮም ጀሚሮም። ሰላምታ ብቋንቋታት ኣፋን ኦሮሞ፣ ኣምሓርኛ፣ ሶማልኛ፣ ትግርኛን ንኤርትራውያን
ደቂሪ ከመይ ኣለኹም ህዝብና ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ብዝተፈለየ መንገድ ቄሮ ካብ ኦሮሞ፣ ፋኖ ካብ አማራ፣ ዘርማ ካብ ጉራጌ ንዓኹም ዘለዎ ክብርን ምስኣኹም ምንባር ዘለዎ ሓጎስ ክትፈልጡ ንሓና ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ሰሪሕና ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም ንቐንዲ ኣፍሪካ ሰላም ንህዝብና ክመጽእ ብዓንድነት ብሓባር ክንቃለስ ይግባአና። ጸላኢነት ኣያደልን ይጥፋ ኣኻባና።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብታ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝርከባ ከተማ ብክልቲኡ ቋንቋታት ማለት ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን መደረኦም ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበርዎ መደረኦም እቲ መንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ንህነፅ ዝብል ጉዕዞኦም ቀዳማይ መደሻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ካልኣይ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብቲ መንደቕ ኣውዲቕና ኢና፣ ኣብዚ ናይ ሚኒሶታ ርክብና ከዓ ነቲ ፍርስራስ ሓቢርና ንፅረጎ ዝብል እዩ መልእኽትና ኢሎም ኣስዒቦም እዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ኣዝዩ ኣገዳ ዳስ እዋን ይውን ኢሎም
በሃገራችን ታሪክ ውስጥ እጣ ፈንታችንን ወሳኝ አቅጣጫ አመላካች
ኣብ ታሪክ ሃገርና መጻ ዕድልና ኣብዚ እንፍት ኣዝዩ ወሳኒ ግዜ ንርከብ ኣለና። መንድቕ ነፍርስ ድልድል ንሃንፅ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ጉዕዞና ከም ዝሕብሮ ሎሚ በብኸተምኡን በብሃገሩን ዝተበተነ ህዝብና ምስ ሃገሩን ዝወፀሉን ማሕበረሰብ ተደሚሩ ኣብ ሃገሩ ከይሳተፍ ንዓመታት ዝተሃንፀ መንደቕ ምክፍፋል መኪትና ክነፍርሶ ይግባአና።
ኣብዛ ከተማ ወይ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ወፃእን ኣብ መንጎ ዝነብር ማሕበረሰብ ዳያስፖራ እዚ መንደቕ እዚ ተገቲሩ ኩሉ በብጉጅልኡ ብጎቦ ዓይኒ እናተረኣኣየ ሓደ ነቲ ሓደ ስግኣት ክኸውን ገይሩ ጸኒሑ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ግን ብጻይለማ ከም ዝበሎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓደ ነቲ ሓደ ስግኣት ዘይኮኑስ ሓበን እዮም ኢሎም። ስለዚ ንደቅና ብዛዕባ እዚ ክንምህሮም ይግባእ እውን ኢሎም
ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጠላትነት ደረጃ
ደቅና ተመያይጦም ክረዳድኡ ተቀራሪቦም ክመያየጡ ኣብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ ጽልእን ጓናንናትን ኣብ ጽሒናዮም ስለ ዝጸናሕና ሓላፍነት ክንወስድ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ንምክሓስ ለይትን መዓልትን ተደሚርና ክንሰርሕ ይግባእ።
ኣብ መንጎና ዝነደቕናዮ መንደቕ ዓብዪ ነቲ ኻልእ ጥራይ ዘይኮነስ ንንፈትዋ ሃገርናን መጻኢናን ሸፊኑ ሃገር እንተፈረሰት ወለዶ ተበቲኑ መስሓቕ ዓለም እንተኾንና ሓደ ነቲ ሓደ ምጥፋእ ክንቀዳደምን ኮንቱ ኮይንና እንተተረፍና መን እዩ ዝርባሕ ክብሉ ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ካልኦትን ካብ ታሪክን ተማሂርና ፍቕሪ ብምዝራእ ይቕረ ተባሂልና ሓንቲ ንኣፍሪቃውያን እትተርፍ ዓባይ ድንቂ ሃገር ምህናፅ ከም እንኽእል ንዓለም ከነርኢ ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ከምቲ ኣብ ዲሲ ምስ ተሓላቂ መሰላት ታማኝ በየነ ዝገበርዎ ኣብ ሚኒያፖሊስ እውን ምስ ተሓላቃይ መሰላት ጀዋር መሓመድ ብምትሕቁቃፍ እቲ መንደቕ ምፍራስ ጥራይ ዘይኮነስ ፍርስራስ እውን ምፅራግና ክእውጀ ንስኻትኩም እውን ዘርኢ ባንዴራ ፆታ ሃይማኖት ከይፈለኹም ስለ ሃገርን ህዝብን ብፍጹም ፍቕሪ ብናይ የቕሪታ ልቢ ክትተሓቃቀፉ ብዓብዪ ትሕትና እልምነኩም ኢሎም
ግንቡ መፍረሱን ብቻ ሳይሆን ፍርስራሹን መጥረጋችንን አውጃለሁ። እናንተም
ኣብቲ ናይ ሚኒያፖሊስ ኣኼባ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ነቲ ህዝቢ መደረ ብምግባር ፍቕርን ሓድነትን ክህሉ ጸዊዖም እዮም።
አንድ ላይ ስንሆን የበለጠ ውበት ያለን የበለጠ የምናምር ብቻ ሳንሆን ከመከፋፈል ውርደት እንጂ ጥቅም እንደማይገኝ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒያፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ቆንስል ንኩሉ ብማዕረ ዘገልግል ከም ዝኽፈት እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምሸት እውን ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ተራኺቦም ናይ ድራርን ሕቶን መልስን መደብ ኣካይዶም እዮም። ሎሚ ከዓ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮምኛ መደብ ሕቶን መልስን ክገብሩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅሎኦምን ቅድሚ ትማል እውን ናብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተጓዒዞም ብኣሸሓት ንዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ዕፁው ስታድዮም መደረን መደብ ሕቶን መልስን ኣካይዶም እዮም። ኣብዘን ሰለስተ ከተማታት ማለት ዋሽንግተን ዲሲን ሎስ ኣንጀለስን ሚኒያፖሊስን ዝተካየደ ርክብ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያንን ብዙሓት ነዊሕ መንገዲ ብመካይን ተጓዒዞም ብነፈርቲ ገይሮም መፂኦም ዝተካፈልሉን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ መራሒ ሃገር ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ንምርካብ ጥራይ ዝዓለመ ጉዕዞ ክገብርን ፈለማ እዩ። ግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ጉዕዞኦም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ተራኪቦም ተዘራሪቦም እዮም። ዋይት ሃውስ ብስእሊ ኣደጊፉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 100 መዓልታት ዝገበርዎ ለውጢ ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባን ከምኡውን ምስ ኤርትራ ሰላም ምፍጣሮምን ብምንኣድ ሽርክናኣ ኣጠናኺራ ሓቢራ ከም እትሰርሕ ከም ዘረጋገፀትሎም ኣፍሊጡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅሎኦምን ምስቶም ንዓመታት ኣብ ስደት ዝፀንሑ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሪዮስ ሓዊሱ ሎሚ ምሸት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እዮም።